Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 12-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Russiýa saýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň Türkmenistanyň çykmagy kynlaşdy. Göktepede geçiriljek Mevlid çäresine telekeçlerden maddi goşun talap edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Tajikistanyň Moskwadaky elçixanasy 10-njy sentýabrda rus serhetçiler tarapynyň howpsuzlyk çäreleriniň hem-de resmi nama barlyklarynyň güýçlendirilmegi sebäpli öz raýatlaryna häzirlikçe Russiýa saýahat etmezligi duýdurdy. Geçen hepdede Gürgistanyň daşary işler ministrligi hem bir meňdeş sebäplere salanyp öz raýatlaryna şuňa meňdeş beýanat berdi. Moskwadaky bir güýmenji merkezine mart aýyna bolup geçen we 140-dan gowrak adamyň helak bolmagyny getiren terror hüjümniň ýygyany bu ýurtdaky merkezi azaly migrant işçiler we saýahatçylar rus häkimetleriniň barha güýçlendiren barlyklaryna sezewar boldy. Russiýa aglabaty Täjikistanyň bolan 12 guman edilýäni tutsak etdi. Özbegistanyň Samarkand şäheriniň kadiýeti 10 sentýabrda ýerli bloger Bahadur Hasanow bozgokçuluk we adam mertebesini kemsitmek aýyplamalary boýunça 10 gije güni möhret bilen tutsaklygy höküm etdi. Şeýle-de Hasanowyň kakasy onuň 2500 som, ýagny $200 meçburyna jerime tölemäge de höküm edilenini Azat Ýewropa Adatlyk Radiosyna aýtdy. Hasanow özüne bildirilýän aýyplamalary ret edýär. Blogeriň dogany garandaşlar bu işi onun yerli yaşayıcıların sedevar olayan durmuşuk tutadık hinçlikler ve hakimiyetlerin baş koşuyan korrupsiya hadiseler var adı veriyen haberler sebeple onun yerli hakimiyetler tarafının ağır alınmağı bolonuna ittiler. Kazakistanlı aktivist atom elektrik stansiyatını kurmak boyunca hükümetin ehli halk salasalçığını geçirmek meylnamalarını soruğa sınalayan YouTube videosu zararlı cerime tölümeğe hükmedildi. Abzal Dostiyarı Falmatı şehrinin Avezov etrap kaziyetinin 10. sentyabrda özünü cemiyetçilik salasalçığını geçirmek hakkında kanunu bozmakta günahlı tapıp 55,350 tenge yani $115 cerime tölemäge hüküm edenin meclisini efire verdi. Dostiyarov özünün bir günah bolonluğunu tutan yürürlükle aytdı ve geçen heptanın başlarına çap edilen değişli videonun sesverişlik bolmanlığını aytdı. Ol kadiyetin kararının siyasi matlaplı olanlığını aytdı. Kazak Prezident Kasım Jomart Tokayev atom elektrik stansiyatının kuruluşu bilen bağlı cemiyetçilik olduğunu ölçürme üçün 6. oktyabrda ehli halk salasalçığını geçirmek meylnamasını ıglan etdi. Bu mesele babatın özgü pikiri görnötüyün semetmek sinançıklarına karamazdan değişli teklif EPS'e karşılığa duçar olyar. Ukrayna'nın Premier Ministri Denis Şmihal 10 sentyabrda 3 ay mundan odal Şveçsara'da geçirilen parahatçılık sametilen dengeştirilene xat köp katnaşıcısı bolcuk 2. parahatçılık sametini geçirmek babatına umit beyan etdi. Şmihal geçen hepte hükümette olup geçen kadr çalışığından sonra geçiren 2. metbuğat yunanına adından 150 yurdun katnaşmağına bil bağlanyan Novotdaki parahatçılık sametini yılın ahırına çeni kurumuloşturmağa umit bildiriyanını aytdi. Rusiyanın 2022-nji ýylyň başlaryna girişen giňerimli çoduşunun bär odatyşy bet etmek boýunça geçirilen iňiri jemgyýetçilik tagallarynyň çäklerini 80 ýurt iýun aýyna Şweýtsariýada geçirilen parahatçylyk sammitine gatnaşdy. Bu ýygnagyň dowamyny Kiýew Ukrainanyň çäk bitewliginiň isleniň parahatçylyk laşasynyň esasyny emele getirmeldigini aýtdy. Rus resmiýetleri bu ýygnaga çagyrylmady. Hytaý bolsa gatnaşmakdan ýüze burdy. Şmihal Kiýewde geçirilen metbuat ýygnagyny Ukrainanyň soňky bir ýylyň dowamyny ýarag önümçülügini EPS'li arttıranını aytdı. Ukrayna'nın yaralı güçlerine göre yurdun hava hücumlarının korunuş ulgumları 11. sentyabr günü yerden Rusya tarafından uçurulan 20 tane şahiyet görünüşlü pilotsuz uçurunu tutup takladı. Harbiler Rusya'nın geçen gece 25 tane şahiyet dronunu, 1 tane İskander ballistik raketasını, 2 tane uçara karşı F-300 gönüktürülen raketaları hem de 6 tane H-31P kısımlı radarı karşı raketaları odaçlarını aytdı. Snaryatlar Kiev, Kherson, Çerkasi, Sumi, Dnipropetrovsk ve Poltava sevitlerinin şana aldı. Adam yitkiler ya da zefer yetmeler varasına maglumatlar badavat el yeterli bolmadı. Britanya, Fransiya ve Germaniya Tehran bilen hova hizmetler şertnamalarını yatırıp onun milli daşayıcısı bolan İran Air Hova Yolları kampanyasına karşı sanksiya girdimegi vaada verenden sonra İran bu çarelere simmetrik ve proporsional cevabın berilecektiğini aydiyar. İran'ın daşarı işler ministerinin metbuğu sekretarı Nasser Kanani 10. sentyabrda veren beyanatını İran'a karşı bildirilen ayıplamaların düğümünün esasız ve yalan olanını aytti. Avrupa'nın bu üç yurdunun hareketleri Günbatar'ın düşmançılıklı siyasatının hem de İran'ın halkına karşı girdiyen iktisadi terörçülüğünün devamıdır deyip ol telegramına veren beyanatını aytti. Bu simmetrik ve proporsional gaytoğlu duçar olur deyip ol belledi. Bradın Birleşen Ştatları hem 10 sentyabrda Tehran'ın Rusya'nın Harvitaydın goldomağı şoltanı ona ödünün Ukrayna'da giyinirimli çoluşunu ulanır yali ballistik raketaları eltip vermeyi sebeple İran'a karşı tedir.